ndasalira ibaro yufafi masiku sunu nanka igubara gufafi mwami na wayanda ibutu pajiyo iwanchijo kuzwa musalari Matayo 13:24 igusiga ku 30 ari mpawo agwaro ndi ndianda igubara ibuzwa ku 36 igusiga 40 muzindi buyo zishonto
Saint Matthew's The 13th chapter.
Lino musalari Matayo, chapter 13. Alimu kutarira agampango, ga 24, ga chapter 13, ya musalari Matayo. Amusulire gabotu kukubara iwajui, majui angu ayoroba, pere agwe tagajiti. Ajimbe jigo janyo, ogaba bikira, agwamba, iwami kwa kujuru, buligo jenye, umuntu iwagamiza imbu tombotu, mumu unda wagwe. Ere kujindi na agona, wagasiga sinkondo njina, erio wagamiza insagu agatiga maira, erio wagainka. Pereji indi matuhu na agasonsa, aguziara mijero, pao insagu, ziagabonega asiaro. Kavela bazige bamga mwini munda, bageza erio, baga mwambira kuti, munene, Saebo wagamiza imbuto imbotu mumunda wago ino zyazwaguli insagu nzo ujisi. Eryo wagabambira kuti isinkondo wajita eji eryo basige bagamwambira Saula anda kuti tuye tuga zimwe Ere wagamba ne ambweni mwagu mwa insagu munasyura aro mayira
Both grow together until the harvest.
Amuzirege zigure zionse antomwe mane rumwi ubutebuzi. Ere kujindi jabutebuzi nzotuma batebuzi. Amuzirundige insagu gusanguna. Muziange mumisunta iguti ziumpwe. Ere maira. Amuarundige mubutara. Sena mwabona amurundige insagu gusanguna. Amuziange mumisunta.
Now,
Lino gubara eji wagari jintu jumwi jenzu jagabora kulindime. Kujindi nindaka kede atari ya mpera ya marundu akatarina masigo ayo mumu pairo. Alimi mpao ndaka eya kukuli nkoni nga ndabweza ibara elio. Deni nga ndabelesha uli eji chendagari kuyanda ibugana na masigo ano. Elio ndaka seruga ansi agujana ibara dia rugazio. Abobo ndaka weza ibugu lia bupanduzi wa mabara aguranga ejo ibara irugazio. Chori amba. Kavera liamba kuti igubusia inka hianyo. Nanka, igubaji impene. Mburi webista mga amba. Gubusia inka zianyo. Jintu jimuji indene. Nanka igubaji impene guli ejo jiri gogare. Abobo ndaheya. Iji baromasigu anu inga ndajita kuti imbuto ya ruga hiyo. Eyo ndashoma kuti mwamu uyolongezia ijwi lyagwe lino mburi mbotu liganana. Eyo tuliza agoro waga pandura mga mpango 36 a busigira 43. Inzira eyo mbuto mbuya gasima. Ere kujindi notuli ari njiyo atubarebu yo ejo ajaro iga mpango 36 ilino gusiga 43. Ere kujindi Jesu na agamana igu mwaisanka mu yabantu mpati waganjira munganda. Ere basigwira ibagwe bagabora kulingwe bagamba tupandu idejiko ziano jansagu. Jamu munda. Elio waga huira. Aguba ambira. Ibutu oyo. Waga miza mbuto mbotu. Ngumwana wa muntu. Elio munda ninyiga. Imbuto mbotu mbibana ibabwami. Pere insagu mbibana ibamubi. Isinkondo waga miza ngujaborosi. Ibutebusi ngumama nino anyiga. Alimi ibutebusi mbiba angero. Mbulibobo insagu, mbuzi angwa, agumpa mumuliro, abobo mbubonya obo, kuyoba kumamanino, anyiga eyi. Imwana wa muntu oyo, uyotu mabangiro bagwe, kabera bazoru ndiga izintu zionse iguzwa mubwami igwagwe, ezio zirebya, harimwa baro bajita imirandu. Eri bazoso eru wa mumuliro, ibira lya muliro, erio uzoba igomoga, nanka guba gulira, aguru mantwino. Kabera barureme bazobarama mbulizuba mubwami bwa wishi wabo oyo jisiku ngwisha amumulege angwe oyingu Jesu kapa bupanduruzi wajikosyanu ruwagwe abobo tulihi pao iguti bupanduruzi ncho bwamba eryo lino mbuli mbotu ganana eji igumiza kwa mbuto ibutebuzi lino ulajipandurura eyo mpaonda shoma kuti Jesu wakari kwa mbaora jiko zyanu eji mubusu wabwagwe pere wakali ikujirungurura ikuba kumamanino anyika nanka mamanino abukhalo obo buli ngobusuba buno alimi ndashoma chibalo echi chisonto masiko ano chiderera maningi kuwora elyo ndotuponamo kambo Jesu wakamba chakuyindani antangalala awa kuti nguwumndika kuyoba kumamanino anyika eyi elyo ndendiliona ichindi imamanino nayoba ikupungika kwa mayira akwana kupungika kwa nsaku akuziumpa akunjizya mukati mayira mubwami elyo ndashoma chakali nzira eyo elyo lugwaro lumbi ikundisololera ikushoma inzira eyi ndo ndalemba akapepa awa ngumatayo 24:24 awo mpurwa gamba obo ikwamba wadakujatikizya ijuno imbuto ya rukazyo Jesu wakamba kuti ziyobiro ziyotandira nakukohyanya maningi mane inga chiyojenga mbaponya basale ikuti yali kukonzeka kutandira kuba mbuponya nchopeni ikusana kumbi murugwaro awo mphokuchilembedwe ikutete imvula ilawa abaruleme alimi abataruleme ndiye ruzipo rwangu rutanzi rwakusola kubora angati ka panthu pa Pentekoste ndakali kumisha waka Indiana ndakali kumusangano mupati ibuyake bupati butandira mbulipopo obo pakunyika kumusanza nkopa akaswengene anthu omwe kambo ka mazuba ayo akali arusa rwamubala vakaswangana kutala kuya wakali nkhamu zyakulela zyobiro zipati zyapapunyina pa Pentekoste ii ndakali napa kumva nekupa kuswanganya chindi chitanzi nchendakasola ikumva ikukana na mnyambo ili kumamanino apo pambe kwabukhale wamuswangano mupati mepo kanditali ichizo angatikapo ndakali kuyo mukamba usimunini muna baptisti ndakali khede nkhoonya kunze mushule oko iyo ndayeya chindi chitanzi nindakamva munthu uli wonse kukana na mumnyambo teyendakahi akwaro echo chachakali kwamba elyo mphawo pa alumi popiro apa kanji ipakali kukhala kumbere umwi wakali kunga wakana na mumwambo aumbi wakali kunga waphandula echo munthu chamba ee ndakatalika ikulingula mu baibele lyangu changuzu mbulimbu ndakali kukonzya elyo ndakaja nakuteti echo chakali magwaro echo mpuponya obo rugwaro imuya usalala mbonga wachita elyo kwatipe ibuzu paponse kumane echo masikayo moyo wangu wakagulungana roko ndakaona mumunda wa mayira tindakajisimali akwana ikutindili janine akulara kwakubadera apopo ndakajisipu yomali akwanisa ikusika kung'anda elyo ndakaliuli atumbu athu akhilimu mazuma mashontho akubako nankha tunkhwa twakali elyo twakali chakulya changu chachifumo elyo ndakalitambidwe ikuti nkhali ambapo pera tindakajisimali akusanga mumazuma ayo chakali chindi chapuyumuyumu buphati bwa makwepo 1933 apopo chakali chindi chakuphengana roko elyo apopo ndakayeya ndiya thandiyandi ikulya ambapo pere ndiya ndakuziva ncho bajisi iyo nthu chimwi echo nchanita jisi apopo chifumo echo ndakali pakandilomba wonse pakuthausi amukole kuchipumbiri akuliphandula lwanu ikuti ndiweni pupusena nkhozwa nda akamba ikuyo William Branham muvangeri Jeffersonville kukhala achuno kuchindi echo ndakali mukamba usimunini kuyinda ponse achipumbiri likuzuwa kukachilira pakandiyitha kuchipumbiri kuti ndikanane elyo mphawo nindakamana kukanana ra pakala chindi chipothu elyo ndakatalira kuswangana abantu pa ndene ndikamanditamba kumambungano apo phawo nipakamana kumane echo ba ndakayeya ikuti na ndakonziya ibuyo kusika awo aba alumi apo ipalemeka popiro apakanana mumnyambo akuphandulula echo chakali kupsya mu moyo wangu ndakali kuchiya ndaroko mbulimbunda mwambira kumatalikiro chipego chinini echo nchomuperesya nyomulizi chipego akuitwa tazilekeki nyomuli chisi mubumi bwako ponse mwabona wakaziyalwa anziziyo ikuti na ngozipego ziyaleza apopo lyonse nda ikuzwa kumwana munini loko yakachitika lyonse kuli ndime panthu pandizi mubumi bwangu ponse palizi kuti echo ngukasimphe ikuti nanda yeya tiyendakahi ikuti chakali chinzi ikayindi ikuchitha kuti nchilengano teyendakazi ibuyo ikuti chakali nzi pere ndakayeya kuti ndasola buyo kwamba ula kulimbapo alimi muya oyo wakali mubuyake wakali kumvisa mbuli kuti wakali muya waleza wanchopeni apopo ndakakonza kwamba ula kuli umwi wapo elyo ndakamubuzya mibuzo yomichontho elyo wakali muna khristu wabwini nchopeni wakanyina kusumbawuzya kuli echo oyo wakali mwa alumi mushomi nchopeni elyo mwa alumi uchilira chindi ndakamba kula kulingwe kuti na ndakasola ikuswana sikupaupa oyo wakali umwi wapo oyo mwa alumi chabwini wakali mukanthu wakwe wakali mwanakazi wamasusu atuburuka kumutwe ere wakalaba nakuinda kuli bana bobiro kuinda kumwana kazi wamasusu asia kumutwe ere ndakayeya lino ninzi cheji we nda nyongana gonse ndi mutu shoma ya Bible kuti nzi yabwini ere dekuba ijwi ikwataba bobo tajiruleme ere ngo imuya oyu umwi wangu ikakabotu kuendela na gonse kondihi iwa bwini kabera umwi umbi wakanyina ibubotu nokujea kabera muya kuwa alimba bobo onse lino mbobu ti mboji konzi ya ikuba inganda jagandika tazi ya ikumwisha umana imyeka yobilo ndakari kukukomba mumpangara ogo kundakari kunga ndainka iku yogomba wakaba kusukoro ogo mumpangara elio sigati limwi ndakafi danze gala zika Bible yangu ajitanda elio kuo liaka unga yali funu na muu ka Hebrayo chapter 6 poli gamba ikuti kumazuba akumamanino obo mboji nga jiyoga kuti na twa wa ikuzwa kubwini akuli kupurusha arubo gurwempo wakanyina chituzyo chimbi kuchibi alimu obo kuti mangu amitubetube yalo yakali afafi kukukagwa iyere dekumpa kumamanino pere imvura ilawida anyika ikanji ikuti itilaile akuibamba pere mambwa amitubetube inga ziyokagwa pere maila inga ayo obungigwa ero ndakayeya yakali guo ibuyo lyakaunga kufununa ejo ndakalazika ansi buyo Baibele alubo eyo ndakayeya lino ndelyo buyo eyo mpawo yakabora guo lyakaunga ikulifununa ejo jakachitika zinthu zotatwe ero ndakayeya lino ejo nchenzu ero mpawo ndakanyamulira ero ndakayeya mwami kambonzi chua ndi vumida Baibele elio ikutindibare ejo. Nda kindi nindaka inka ansi kuli ejo ogomangwa amitubetube ezo zilafafi kukukagwa ezo ziele teiku mkwaguma manino. Ndaka ya kambo nzi nchua vununa ejo kulindime ao. Alimi mkulangaranga gonsi ino ezi lengano zianchobe ni zilabu odaka kutakwe ikunjira mkubelega ikubotu. Oyongule zabu yo mwabona. Ndaka langabu yo ndakabu na inyika eyo. Yagali kulibonya kumbele yangu. Eyo ndakai bona ikuti. Yagali limi tuwe konse. Wakali mwarumi waka samide zituba. Yenda konse iku ya bumisa maira. Eru nagamana kweda konse kuzunguru kanyika. Musule wakabora mwarumi wakali kubone kabu biyabi. Waka samide zisia. Eri wakali kuswara imbuto. Siansaku konse atalanjio. Yonse ziaka gomena iku suwa muburonga antomwe. Ero jindi ni ziaka jita. Sionse ziaka fukanyota. Kambo imvura yakali ikuyandika. Eryo ayimwi yakali kuboneka mbuli kuti yakali ikukomba. Amutu wayo kangogomene kutala. Mwami tumamvura. Kabera makumbi mapati yakabora. Eryo mvura yakaziwida zionse aziyaro. Jindi ni yakachita. Ejira shonto yakasotoka mujuru akutalika kuhamba. Arumbwe mwami. Eryo ansaku shonto yakasotoka mujuru nchobeni. Kuruba sunduronya akuhamba. Arumbwe mwami. Eryo mpao jirengano jaka pandururwa. Imvura irawi dabarureme abatarureme. Imu yanguonya unagonja iguwa mumusu angano. Eryo bantubonse bala sigarera. Mulinguo basi upa upa bana Kristo ajindi jonse. Mubonya ino nchinzi. Winda kumijera yabo bala sibwa. Mwabona eyo njenzi labu yo mboji gonja igusoru wakuzibwa. Pao mwabona jolino mbogunga maira mujeme amu shogwe. Nanka maira amu shogwe ansege zimizi indi. Ziyari kwa jenisi ansege, ini, ili mga, ikutandira, kuko zianyairoko, ya kuti inga, yoje nga mbabonya ibasare. Ndiye ya kuti tukara, mubukaro kweji indi jerede, kweji indi zintu ezi, ni jerede, ikugamba uba ogo, akumandigwa. Amuone mga mpango 41, ziyobira jalo ziyogo zianyairoko, ikutandira kuko yanya, iroko, mumasuba, ama manino, mane, taga jita, taga kunja ikulangira ambungano insare ikuti ibandanyi. Iwamba Methodist nanka Baptist na Pentecostal ikuziandanya. Wagamba uratuma baangelo ibagwe iwandanya. Angelo vora ikuletarwa andano. Lusaruru agati gabarureme abarubite. Kabela tagwe muntu umwi ugonja kujita ejo pere angelo wa mwami. Ngumi oyo wandanya oyo urureme oyo urubide. Lezo wagamba kutuyotu mabangero iwagwe zindi zyama maninu. Butali bangero guinda mujindi awa. Pero bangero kujindi zyama maninu. Eryo bayobunganya antomwe. Tulizi kuti ogu kogubora kwa jindi jagutebura lino. Lino angelo mugwini ulapandurwa iguba imutumwa. Eyo tulabona kuti kuli vangero ibari chiroba mambungano ari chiroba ari mwirino pepe bwinda mu makaro ambungano muone abo mbagamba basibumiza ikuteti bagali ibani akwana kuti imbuto yakali nzi umwisi kumiza wakali nguwe mwana wareza oyo wakali nkaka yabumiza mbuto ari musinkondo wakabora musure yakwe oyo wakali jabros eryo wakamiza mbuto yarugayo musure yakumiza mbuto iruleme. Dino benzuma ejo yakachitika ibinda mu makaro onse ikuzwa nitwakaba anyika mbombobo rwendo ronse kuzwa kumatalikiro yakatalika chinthu nchidonya nchopeni. Dino wakamba imbuto yareza ijwi lyareza Yesu wakamba mubusana bumwi kuteti ijwi ngombuto kalela mbuto zionse ziyozyala mushopo wazyo kalela ikutina muna Kristo ibana bareza ibana babwami baba imbuto yareza kokuti balere de ikuba ijulyareza lyagununwa mu bukaro obo mbo bakaramo ikuba mbuto yakashomezekwa ya bukaro obo leza wakapa ijwi lyakwe kumatalikiro eyo bukaro wa bukaro bwakali jisi imbuto yayo jindi ijayo zisomezo zyayo lino jindi noona akabora achirawo eryo wakali mbuto yareza ijwi lyareza ya bukaro obo jindi Musa naakabora takakonze kubora amurumbe wa Noa ni wakatabereka kambo wakali mbuto yareza kujindi ejo pawo jindi Kristo naakabora takakonze kubora abukaro ibwa Noa nanka iwa Musa yakali jindi jakwe ikuteti nakali ngu amite azyale mwana oyoyo ba Mesaya. Lino twapona kuyinda mu bukaro bwa Rutha, bukaro bwa Wesley, bukaro bwa Methodist, onse muji indi ya makaro abukaro bwa Pentecoste, bukaro abukaro buli pedwe jishomezo jajwi eryo bantu ba bukaro obo abo bayiburula ijwi eryo lya jishomezo ngumbuto ya bukaro obo kwenda na kuli Jesu eryo tagamba mponya awo mbeba na babwami eryo jerurureme iku ibunuka kwa muya usalala kuyinda mu bana ibakwe ngo babo imbuto ya bwami ku bukaro obo ambone isagu yakali umwi isinkondo Satani oyo wakamiza nkahyanyo nanka i imbuto yarugayo wakali umwi oyo wakajisimula ndu wakujitaya chinthu echi chipyapi Satani wakamiza mbuto yakwe kuzwa kumatalikiro jindileza naakapita kutepuzi kwakwe ibutanzi bwa bantunsi a nyika Adamu mubwini kuchindi ejo katali nakuhiba kuti kwakali iruzivo irwabwini lwa chiruleme achirubide ali mitaka linasika kuli ejo kuchindi yakaindi pere tujana kutileza wakapa abana bakwe ijwi ilyakwe ikuti libe bukwabirizi kwabo bwabo tadujisi bukwabirizi ibumbi kunze lyajwi lyareza oumbo bukwabirizi bwesu tatukwe mabomba tatukwe ziyosiro tatukwe masena akuyovira tatukwe ba Arizona nanka ba California nanka kufumbwa mbochibete kulibyo bukwabirizi bomwe mbotujisi kabera eryo ngutwi eryo jwi lyakamba mu mubiri wa muntu akukhala akati Jesu uli ngu Kristo Jesu ngubu kwa pwisi kwesu bulike kuba mulingwe tuli kwabiridwe nochibachibi ajalo tajibiki kumushomi wakasimpe zena mulizi ejo oyo wakaziyalo wakwaresa tajitijibi takonzi kujitajibi mwabona tajikabikwi agwaro ba David wakamba ulajwari munthu oyo lesa ngwatakabikijibi jindu wano uli muli Kristo tokwe kuyandisisya kwa kujitajibi imukombi wasarazigwa irumwi tajikwe manjeze ziyali mbi ajibi tojijiyandisi lino kunyika ingawa basizibi pele kulileza tolibobo nkambo uli muli Kristo mboputi mbobo ziyakuba asizibi kakuli uli muli umwi oyo utakwe jibi elyo leza ubona vyo nguwe oyo mobede mukati lino jindi eji jakutepuzi kumatalikiro jindileza nakamiza imbuto yakwe atala anyika wakiipa mumoyo wabana bakwe mukwashi wakwe ikuwamba ijwi elyo obo mbo bwakali ikukwabirizi bulike buyo kuwamba ijwi elyo pawo sinkondo wakabora mukati akusotoka mulawo oyo ikuyinda mukumiza mbuto yarugayo wimpene ikujwi lyareza ikuti na oro lwakali rugayo kumatalikiro mbo lujibede kufunga chinthu chiyoyumbiziya chinthu chilichonse kujwi lyareza jikiri mbuto yarugayo tandikwe makani oko kojihwida ikutina izwa ngukabunga ikutina izwida kumbakani zyampi ikutina izwida kubwenderezi kwatunzenyu kufunga chinthu chimpene ikujwi lyareza ngumbuto ya rugayo. Yindi muntu ayima agwamba kuti ngumugamba usi wamagani mabotu. Agwamba kuti mazwa amale agamana. Eyo ni mbuto ya rugayo. Yindi muntu ayima agwamba kuti ngumugota usi. Imwembezi wambungano ya kusana bumwi. Eyo tashome kuti Yesu Kristo ngumbubonya mubuwe bonse. Gitamu mubiri wabunyama. Mbobu changu wenya sunu abu ya mnyaga. Eyo ni mbuto ya rugayo. Jinde amba kutimarele abukara boba apostolo kwa gamana. Eyo ni mbuto ya rugayo. Jindi bamba tabuweji ntujiribo umbuli kuponesi kwa kwabuleza. Eyo ni mbuto ya rugayo. Kabela inyiga izwi denjiona. Ilapa mwogezi abu jama ila aja kufundirira. Tulabu anakuti sikumiza mutanzi wa mbuto ya rugayo. Wagazarigwa iguti diabrosi alimi tulizi wagalingwe mumatariro wan. Lino otu janakuti alimi igu ya ambi awa. Mbugu ya Matayo chapter 13. Yesu ujizariga irugazio lulilo onse kujudiagwe mburi guba diabolos. Arimi 1956 ufunga ejintu ejo jimiza irugahyo. Uimpene kujudire mbedo yareza nanka igubika kufunga kupanduruzi wa mtu kulindirio. Ngumbuto ya rugahyo. Leza tagabuleme ipe tagonzi tagigo sangana. Tagoji jitanchoben, tajigaji ti janchoben, irimbrimbuto ya mastari, taigo sangana, ajitujiri jonse jimbi, taigonzi gui tintanya. Ile reguba jintu ujaga simpe, mbuto ya rugahyo. Lino tulajanaji indileza naga misa mbuto ya gwe, mumunda wa Eden. Tujanagu ti yaga nyara abera. Pereji indi sata ni naga misa mbuto ya gwe, ya rugahyo, yaga nyara kaini. Umi wagazi yara umi mururami. Umi wagazi yara umi utali mururami. Kambo ya kutu Eva wagazi kujira kujui ya rugahyo. Limpele kujuri ya reza. Eyo jagatarisi ya igujitiga igwajibi. Kuhonya aho alimi jagatari ya igujitiga kuzwa kujindi ejo. Alimi tatugaji resi jonse kusigira vangiro. Bagabole agusarura jintu. Alimi leza agabwe zeba na bagwe igu ya mugami. Alimi insagu ziyo umpa. Mugone misansa eyo biro. Ibu tintuari jisibyo jindi jinji ajiyo ejo. Peregu kumabu yo masena ayo aere degwa ambwa. Kudegwa ingatwa njira moonya mugugombera bajiswa mumami itimashonto achirira. Mugone imbuto ziyabo ziyaga gombena anto mbubonya ibu yo mbulireza. Mbaga amba buya au agwaro mchapta 13. Yajibaro jesu ya masigu ano. Ya Matayo, amuzileje zigomene antomwe. Lino kaini waga inkabunyiga ya nodi. Gari janina ibanagwe erio waga gwata. Erio abela waga jaigwa. Erio reza waga busia seti kugwe zabu senabwa gwe. Erio mazialani agatari ya guzumanana. Agati gabarudeme abarubide. Lino tuwabona kuti bagabungana imui aimui yonse jindi ajindi. Erio reza waga yagabi jarogo manereza jagamupa kuti ainyonyone. Pere vimalajero ziagomena kusigira zionse imbuto ezio. Mbuto ya rugazio ambuto ya reza. Kutondezi ya mitwe ya zio ya gasimpe. Edo ejo jagali jana amuli Judas Iscariote amuli Yesu Kristo. Kambo wagali mbuto ya reza. Wagali matarigiro abulenge bwa reza. Wagali reza mupatika mpatira. Harimi Judas Iscariote wagazi ya ramwana waru nyonyogo. Wagazi wabu gehena, kajogela kugehena. Yesu Kristo wagari mwana wareza, iju iliareza ya yuburuga. Judas Iscariote, muruga hiyo wagwe, wagari mbuto ya diabolos. Kabo ora munyiga, eri yoguga ambo, garu jengo. Mburi ibuyo, mwagabe de kumatarigiro. Kaini. Wagali wishi iwagwe. Judas wagali kulibote ziyabu yo ziyambungano. Taga sinisi jenchobeni. Taga jisurushomo ugini. Inganata gava Jesu. Pere mwabona wagami zambu to ya rugahyo. Wagaya yaguti wagali kugonzia. Ikupanga iburongwe anyiga. Bugombi wamari abuhubi. Harimu agwaro buba jirongwe a Jesu. Pere wagamugira kujitaji ntujiri jonse kujatikizi anchijo. Jindi wora rini nidi agasiga. Jindi naga jitaji ntu jibi eji. Waga zabuga munchari waga andanya agati. Agu ya gumbe agu jogera musule. Waga lele degu sumbana na munzira eyo njaga inka mbulisi weno. Waga mizambu to ya rugahyo. Waga sola kujana luzi yalo atubungwe o totupati tuwaguzuba obo. Aba farisi abasa dugi. Arimi gari guye ya iguti. Uyori pangira mwe rumu pati wa mari eyo igutegwa abe. Simpu ahagati gabantu. Iguti ejo na tajipiba ntubanji ilogo. Igunjira muruga yoro. Rusola kujana ruziaro amuntu. Adu jane ruziaro areza. Utari muntu pe. Pero ejo Judas chaga jitaji irugazi oru nirwa genderezi ya mulingwe. Eyo tulizi kuti Yesu wagali ijwi. Musara Johani wani gamba umatarigiro wagali ijwi arimu ijwi yagali aleza arimu ijwi wagali leza. Eyo ijwi yagaba mumubiri wabuntu agukala agati igesu. Aho ijwi nimbuto kabela mbuto yagaba mumubiri wabuntu agukala agati igesu. Ibutina Judas wagali mbuto ya simkondo arugazio. Ayalo yagaba mumubiri wabuntu agukala agati igesu muji moja muntu. Chuda sigaliote. Taga jisi ushomo wanchoveni nchoveni. Waga jisi ejo nchaga ligu yagu ti wagari ushomo. Kuri jintujiri bobu mburi iguba arushomo. Arushomo waguri jengehya. Eri arushomo waga simpe waleza. Ruyosho mamuri leza. Arimi leza ngujwi. Chanu gayungizi ijintu najibajo mwe kurindirio. Ibaibari ratu ambila kutina tuwa yungizi ya ijwilio mwe. Nanga kukwistia ijwilio mwe. Zivera Yesu ziyo kwisi kwa kupugu ya buumi. Yuhunu ziyo 2018 ichata ijara ya mamanino. Umatarigiru wa magankiro hukutanzi ya baibari. Leza wakaba ambila ikuta sotoka ijwilio mwe. Ya ejo. Ijwilio nserile degubambwa. Bare degupone na gujwi elio. Yesu agatika bugu. Kabora agwaro agwamba ejo. Mubukaro igwagwe. Arimi wagati mtu takapone ni jinkwa ijaro pere kujirionse elio elio liswa gumuromo wareza elio mungu jana gobu karo wajibunuzio wamba uyo uji tiga gumbele gulindiswe uti kufunga mtu uyo gwisha ijwi yomwe iguzwa kupugu nanka uyungisha ijwi yomwe gulindirio kibela jagwe tiyo gwisi kwa kupugu ili abu umi abobo kakugonzi iguwa jintu nejiba yomwe jitazi zirwe maningi iguyo ijwi liareza li sarara liaga simpe abo ngubana barombe bareza bana banu simbi bareza abo batazi dwe guli andowa mtu nanka kusuga na ichanza nankaji mojimui jaruba batisyo pere guzerwa gumu ya wareza iguinda mumu ya usalara. Atui gari ununa ilwario guinda mulimbabo. Eo nimbuto ya reza ya gasimpe. Isinkondo urabajive rajambungano. Aguba nguwenya imusumini. Mutulengwa tuwabugombi nanka jintujimui. Pere eyo tajiri. Oronduga hyo. Kufunga ijintu chinyonganya ibube obo. Wabu ini nchobeni wajuri ya reza. Ino tuzibabuti. Tulamba ba ulijisinguzu. Zaguli pandurura. Pepe mnene, taga mtu ujisinguzu kupandula iju liareza. Nguzi kupandula wakwe mwini. Urasho meja, pao urayijita, obu mbobu kupandulu zibu ya bo. Jindi nagari shomeja, pao wakari zuri hiya. Obu mbobu kupandulu zibu andirio. Kufunga jintuji mpene kuju liareza, nguruga yo. Ninchobeni, nino mburi mbondamba. Judas taga jisi rushomo rwanchoveni. Waga jisi rushomo waguli jengehya. Waga jisi ii ilushomo oru wagari kwe aguti wagari mwana wareza. Petaga iguti wagari mwana wareza. Ingana taga jijitape. Kagara mtu oyo uzumina jimo yiterele igujwi iliareza. Eri kubabwini ujisi rushomo waguli jengehya. Mulanda wareza waga simpe ulajatirisisya agujwi erio. Mbali za masiku ainda, mkuta usi umui wagu Arizona, wajigolo jizi ziwe, muno mutoropo eri. Wagabora gulindime agwamba, ndi anda kukurura miga aji ntujimui. Ndagamba, erio ya buwa jana jindi jerete. Ndagamba, echeji ndi jerete jibo tumaningi, chendisi, bora kuya. Erio ya bobo waga bora kuya, wagamba. Bob Branham, musora, ndashoma ulisinizije alimi ulashomega. Hele ulimugusora ibu hibia inyiga injiso ya bu apostolo. Hele waga amba, ibu karo wa apostolo waga mana abu apostolo. Ndaga amba, kitu jitazi chendi anda gugubuzi ya mugesu wangu. Sena ulashoma kutiju yare za lionse ya gare mga abu nanige. Waga amba, ii munene, nila jitancho beni. Ndaga amba, koguti, saa inga wanditondezi ya mujui, ubu karo wa apostolo. Popo gamana, lino yobo, nitondeze awo, pojibede, ndiyo sumina na andwe. Eyo ndagamba, imule nduwa apostolo, umi oyo waga jisisi jaruzio, ziabwami. Abuzwa wapende gosto chindi, bukaro wabu apostolo, ni waga zivishigwa. Ndagamba, barumi abawesu, inonga tuwajitabu ti kutitufuturwe. Wagamba, amusanduge umi ya umi wanu, akubabatu kwa muzi maria Jesu Kristo, mjatiwe isirizianu. Eyo umi otambulaji pego, chamu ya usarara. Kambo jishomezo, jiri gulindiwe, aguwa nabanu. Agulibabo, ibari gulare, agwaro boanse mwami, wesuleza, mbayo ita. Ino mbogu chi, iki, boligonzia, iguliga zialini. Imuarumi wagamba, ndijisi, igu jiswantutumanzi, imbiabi masiga anu. Ndagamba, Ndi yabo ambebo mwabona. Dino yabo ndambire. Sale za ujita.
If God's still calling, then the apostolic
ikuti nale za ujita. Kwa kutibu karo bwa apostolo. Bujiriko. Chama simpe. Mwonsa mamire za wesumba yoyita. Usola kuyita. Usola kuyoyita.
As many as he shall call. Bose mbayo ita
ujinori bukara bwa apostolo kambo Jesu Kristo ngumubonya nguenya sunu abu ya miaga lino tujana kuti sunu rugaje oru wagamiswa mumakaro onse ikuti nijari kukonzeka ikujinji ya mumaminiti achila ari kumi nanka ikumi ya osanwe inganda jijita pere togohi mujindi jama karo toonse tuli bunji kwesu toonse tulabala baibere edo lino mbuliji indi Jesu na agabora habera waka janaruga hyo oro ruimpene wakari jwi edo liaga yuburuga wakari bupandusi iwe jwi liareza kambo wagamba amulingule makwaro kambo mulingao mwye yakuti muli abu mibutamani alimgengao ayo arungururandime chejo we wagari bupandusi Gwatwi, ere bonse bana barombe, abana basimbi ibaresa, baga sheruruwa babu karo, obu, ngubu pandrusi, gwatwi. Muli makwaro alembe twe, abarwa, abantu bonse. Ii, mubone, wagamba, muli jabuyo. Mubandigomba, iguisa, irugazio, igubanjisio. Muli jabuyo, mubandigomba. Kuisa rugazio ikubanjisio. Jisio yabantu tulengwa tukukombi itwabantu. Kuisa ezo ikuba ichu iliareza. Kakulitajigweji mtunajibajo mwe ya kujita ajwi iliareza. Mulende makaro onse aranka mu yabantu baribobu. Makaro onse agajigita. Awesu bunyina antamihyo. Tulijisi ntuchijona alimi mkaro kupati ilogo. Wanchicho guinda makaro onse kwa bikanto mwe. Kambu ogu kumana kwa magani agujitiga anyiga. Oru ngurugazio rupati oru. Wasola ikuba ansi iluli atara ansi anosunu lugazio mumakaro ambi wagaba tosa ikuzwa ulide zamumi iwabwini aguya kumituni Jesu wagamba muli Mathayo 24:24 ikuti liyota ndila kukozi ya nyalogo ingagio jenga mbabonya basare ikuti nijari kukonzeka mwamba ule kujatikizia lugazio oh ulija njete maningi satani uli agati kabantu asirwiyo bobu buyo wazi ya bugombi azialesa imwi bobu wazi ya bugombi azialesa lago ziaguisa ichwi elyo munsi yanzira ilondo kete Jesu wagamba bobu Hele amu mlangiri lebu yo, yuyoba kubusena abumi, gamba, lino, ejo, teja gari, jejo, iii, mboji beda ajaro, mwabona, kamboleza, wagamba kuti, mboja gabete. Mlangi ejo, chaga jita, walolu kasyo, luronya, wakale chela bugari kwareza, mmasuba agwa noa. Hindi leza naga tuma musisimi wagwe kubusena elyo. Wagagamba uga mbuli muliro wa mabangabanga. Gaita we mpo kubantu kabela irugazio waganyigira mubusena. Hawa satan wagajitanzi. Wagatari ganchoveni mulihamu elyo. Wagatari agumisa arubo. Eyo mboji bedenchoveni. Ujindi ejo wagabora musa musimi mpati. Igule tabana baizwele ikutaraguzwa. Munkanda. Chinzi jaga jitiga. Musa musimi mpati waleza. Igubaleta kubwini wanchoveni. Bwini waga simpigizikwa, waga suangana reza, reza waga tondezi ya kuti, waga musuangana. Abo bantu obo, gaindiguya, bapa isi abo. Harimi waga jisi, ibugombi, iwabo. Zirengwa, ziabo, ziabugombi. Mapobwe azintu zimi zionse. Pere Musa waga imambuli ilu simpigo, wabu panduzi wajwi. Mutarubi ejo. Musa, waga libupanduzi wareza, wajishomezio ijagwe, waga amba kuti, ingajiojita. Wagari kupandruzi bareza. Ino chinzi jaga jitiga imbungano. Niyaga suwa kutariga kwenda. Ama uru guzwa wege pita ama uru. Ayo masuba mashonto. Kabela chinzi jaga jitiga. Satan wagabora aruga zioru wagwe. Mumuntu. Kainu wabiri oyo wagari. Baramu. Eri wagamisa aruga zio agatigabo. Tulisi ejo jirirureme. Oyo baramu. Ruishoro baramu. Iguti. Tuliba mwi ibu yoto onse. Tuberegera lesa omwe. Ngomuberegera. Munzira ya mulau. Wagarirureme. Kambu wagatura jituzio ejo. Lesa chagatura. Wakutuba mberero wali rusere. Basume wali rusere. Azipa izio ziri rusere. Agugo mbaguri lesa omwe. Jagurondo gaibu yo. Mburi Musa. Chaga jitagubuse na munkanda. Buyo mbubonya chobeni. Pere. Tiba gariba mwi. Kutondezi ya jiza. Kulindiswe ejo jinga. Jiobora kujitiga. Wagari arimwi. Kaini wakayubunuga. Imuchi moja muntu. Baramu. Arimu wagari. Lesa. Dali uburura mchimo cha muntu Musa. Gapandura nachu agwe kuinda mumuntu nsi. Kulisi biya wagwe. Chishomyo jagwe kuinda mumuntu nsi. Kabela lugazo wakaribonya. Abobo wakajijita mchindi ya Judas. Abo wakabora irugazo irwagwe. Elio amu yeye. Ejijidi ibantu abo. Tulagashoma ikuti. Tuliba mwibuyo toonse. Tugomba ile za omwe. Toonse tuerere. Ibusuri wagumbungane omwe. Tuerere ikubabantu bomwe. Echo chibi. Tachikwe nijaka jachibwa ku Israeli. Yesu wagamba irwagwe. Baro boonse barifite. Baganyonyoga boonse kunze yabo tatwe babo. Abo bagali bamwi bagasumarana kuja tisya kujishomezyo yakashomezekwa kindi bagompeme ni bagamba tatukonzi kuibona nyiga alimwi tajikonzi kiroko kuli ndiswe azintu simwi karebi a Joshua bagatontozya mioyo ya bantu agamba tulakonzya iloko kuikona kambo lesa wakaishomezya kuli ndiswe kandi kwemakani ayo sikugazya mwabete. Elio tulakonzia katu jikamba uka kuponese kwa kwa budesa akwa batisoro mwya usalara harimi kakujiri ingusu ziaresa jeku tuanda na ikusu wakusintu zianyika lesa wakamba bobo iu karo wa apostolo tabunamana harimi tabugamani burasumanana abobo tulajana siku misa waka indinguenya waruga hiyo. Elio amu yeye ijibe ejo tagwe nijaga jatirwa. Lino umugwesu ikutina teja kajatua aga indi. Ino kujatikizyari no. Gindi ii imbuto yaga simpe. Yemakaro onse nori mugubora anto omwe. Mugone ijintu jijipati ejo baramu chaga jita. Jaga sumanana agusumanana. Elio kumaregero jaga gorera mugubora kwa Judas sigari ote a Jesu. Ino jagari jinsi. Judas a Jesu bagari jiko janobuyo nchobeni jagaini abera. Kambo mburi Judas mbagari mugombi. Awaro kaini wagari mugombi. Kaini wagayagaji pairiro. Wagabambaji tuzio. Wagagombareza. Wagaribuyo usinizize. Mburi mbubo mburi umbi umwi mbagabete. Pere nyebo mgabona. Kaga jisiji ubunuzio jachwi obo mburi agabete. Wagari kwe aguti wagari Adama Eva. Iguti wagari ya maapere. Amwi nanka mujero umwi. Elio kaini. Abela iwi indaguji ubunuzio. Wagari ziguti jagari rubite. Wagari buro wa wagaba kwisi anze. Elio wagatu uragaberere. Elio lesa wagarunguru aguti jituzio jagwe jagari ruleme. Pao wagaba hapi kwe arimu wagasore kakuchaya mwenye na wagwe. Elio mbuwanya mbaga chaya mwenye na ajipairo chijona. Ao jajituzio jagwe. Poja kafida. Igaberere kafida ajipairiro. Mubonya Judas ga yote mwaga jita iwaba Jesu Kristo aji pairoja reza. Eri waga mchaya mubonya mulikaini mwaga jaya abera. Kambo kaini waga rimbuto ya rugazio. Eri wala mwaga bete obo. Musisimu wagu batera imari muntu oyo wagere degu hiba igabotu. Eri waleza waga mjendezia muzitondezio. Amuzi kambyo. Alimwa goro gambongoro gagamba mumyambo itazizirwe. Eri nagubabobo. Waga sumana nanchowe ni mbubwanya buyo. Waga ziara waguba ii. Sikumisa warugazio. Ere kutina Jesu wagamba gumbere. Iguwa bukaro obu. Iguyo jana. Murugazio irupatu iguinda oro. Waga soraguba. Bukaro gwambungano yaro digea. Iga sara mbichana. Eyo. Yega mutandiranze gwambungano. Mbobuti mbojinga jaba ijintu. Jiri jonsi ijimbi. Chita irugazio oro. Chema simpe mbojibede. Dula gore la mubukaro obu. Elio wakari kaina abela rubo agarivari. Bino amubone mbulili onse. Jindi chona Jesu nagazwa ibuyo. Ganjira guchuru muya usara wakaboze kwa. Eo ya garimbuto sikupa ibu umi guchwi. Mbuli mbotoka gana na masiku ainda. Ngu umi oyo upono nosya ichwi. Upono nosya jamba iguleta gubu umi. Imu ya usara wakasimpe uyopa ichwi igubabu umi guteti. Poliri, tagwole tagarengwa igabugombi igubabumi. Tagwozi kambo tauriji ntu nojibajo mwe tagarengwa igabugombi. Gubumi gachu igareza, kambo nguleza. Mwabona, elio uraponono siya mubili oyo. Ino amuone, mbulimbo bagajita. Pao arimi baibe ya gamba. Arimi, tohani wagaganana. Kubana bagwe elio wagamba. Bana banini, mwagangwa kwa sinkodo njina Kristo oyo, wagerede kubora munyiga, gamba oyo, uligare munyiga. Harimu ulimu kubelega, mubana ibata hui, ino ogo jagari iga indi kutandira miaga iri magumi otatwe, ni wagamana ikubora kwa muya usalara. Tulajana jindi muya usalara, ni wagabora. Imbuto yaga simpe, sikupa wabumi waga simpe gumbuto, kabira mpao waga bora rugazio oro agati arubo. Eyo amubone, waga sumana na kuinka, waga jisi, iju yaga simpe ya simpigisi kwa, balo basisimi, ibagale, waga simpigisi, iju yareza, ikubabwini, mburi obo, waga likuyabu ya ansi. Iutina mtu uli onse, waga sora ikubara, nasia kanso, nanka prinesia kanso, alo masuba akumi ya osanwe atu nzenyu, Agu tira waburoa. Well, jindis ya roon kamu. Yawa Roma. Kukusena guya. Nibagaliku yanda. Iku njisya. Agu panga gabungwe. Iku suwa gumbungano. Eyo. Basi simibaga njira. Gabari hunga ite. Musi kutuzia mberere. Gabari ya ziagu zisamu. Kamera. Baga imi natu elio. Hele. Ino. Chagaji tanzi. Chagere degu wamburi kaini. Chagere degu wamburi abera. Umui wagere degu fwa. Chamasinke, jaga jijita. Kabela ichi, jaga suwe garanguzu. Dia sio agati gabantu. Elio boonse baga gaga ichi, iliabuini elio. Baga njizia, tunsiansia, tuarugazio, tuambungano, yaga toregantans. Baga imbizia popu, baga imbizia bishop, baga imbizia echi echo, ajimbi. Baga gusia bupandu zibini, wanchobeni, wa petro, wa maria, joonse jimbi. Janchijo, agupanga, sigo ziano. Agupanga jimwibuyo mapowe aba heteni uswa kubugo mbibutegwa buna Kristo. Ino jagari jinsi imbuto ya rugasyo. Elio bagapanga gabunga. Bagapanga gabunga kujindi jitans anyiga imbungano. Ino jagari jinsi imbuto ya rugasyo. E yagatari ya igumisa. Jintu jimwi jaga yungisya nkugo igukwisya. Nguni waga sora kuhwa mubaibere igutari ya nyama. Muribwa sanu, nguni waga sora gungwa, mubaibere, waji njigili jonse, jagu sansaira, mumwenya, wagu babatia, kunyigi ya. Nguni waga sora gungwa, wazi ntu ezio, wabonwa maria, nanka jintu jimwi. Nguni waga sora gungwa, wazi ntu ezi, ziabu fuwafwa, kuborete, wazi ya baba protestants, abaro, imupiga, tugonzi kuita, iketro iguti. Irina mbende mafuta. Right. Bombu buyo. Ikuwa amulandu. Kujigera. Jagintu. Kuwa amulandu. Kuli jonse. Nguni waga sora kumwa. Ikuwa Iku sora. Iku belega. Agabunga. Ditondeze. Chindi jomwe. Aho. Imui. Yaga sora kuba. Agabunga. Eyo. Kuba. Ipona. Lionse. Yaga fukwa. Ndionya buyo. Arimui. Tagwe. Nizagabuga. Arubo. Kujindi. Chaguti. Jintu imui. Jijitige. Kujindi. Jareza. Kuti aberege. Jaga janguzu agati gabantu. Jintu jijona jaji tuasunu. Bara janguzu wamba o. Oh, eyo ninkamu ya babu mburusiba sara. Tagwe jintu gulibobo. Arimi ba. Nguruga yo. Songana ichi. Ubushu abushu. Agulibona moribete. Ibona kutinareza urapandura ichi yagwe mwini. Leza ulagonza kubushia magwe ya kubabana ba Abraham. Amen ichi. Yaga simpikisi kwa chakumani na guinda. Ulibaro ba Kristo. Ibatans. Oboleza mba agaba huna iguswa. Kuzintu zionse. Amaruazi arimi. Bagali jisi iba sinsimi. Arimi. Baga amba ura. Mumyambo. Gaponduro arimi. Gaba pa mirumbe eyo. Yaga tondezia iguwa. Iguini nchoveni zindi zionse. Hele mubusu. Wabuonse. Eyo jwi. Yaga simpikisi kwa. Bantu bagali gaga. Pao baga sara gabungwe. Pao baga sara gabungwe. Oyenguba nyina watu bungwe toonse. Zionse ziri simi deja kumani nina rino. Yaga tariga iku sonsa arubo. Yaga zimana pere yaga siuga arubo. Mumasu bagwa ruta. Mburi mbotuzi iku suwa kumurumbe mutanzi wakuseni. Yaja gulia jajifumo. Yaga siuga goonse mubusu bagwa ruta. Ino baga jitanzi. Yidona biyo ni waga mana igufwa. Wamutu oimu pati. Baga panga agabunga. Yaga siuga goonse. Arimu arubo. Mumasu bagwa John Wesley. Jindi baro bana angirigani. Abo onse buga bilisi ibabo butamani. Azitu zionse. Ziaga jisungirisi ya mubusena. Kulijejo kitandila guba ajianza. Ijabantu boonse munkamu. Elio. Chinzi jaga jitiga. Leza waga busia muntu waga uligitwe kuti John Wesley. Kabela waga jayaji ntu yonse. Alimi imba gafu dabu yo. Awaro Asbury. Abaro. Chinzi jaga jitiga. Waga panga gabunga alimi ilino. Muri jisimishobo yonse ya Methodist. Hao munsi waga bora. Imi nanka imbi. Alexander Chapel. John Smith arimwi abambi banji kumalekero kwakazwa Pentecosto ikuzwa gonse kwanjiyo ino chinzi chakachitika mpawo yakabereka akapotu ino chinzi chakamusinkira mukachokera moonya muntimba kuchiona momwe kazwa kuchoka moonya mumankhanja kuchokera kurukaziyo akuphanga tupunga nyepo mwakasumina chi mochiteerere kuchwi arimwi chindi chowonseresa ana akalikunga watuma chinthu chimwi chipya temwa kakonzi yakuchitambura chikotu lukaziyo aruwo alimi ambone mulimbu ndakamba ikuswa pomwi echo chikwa chinini chitanzi chakakomena ikuswa umuyanda oyo chakapoona mumathu alimi atala mungalala pawo kuchokera kuchisiko aruwo elyo chakaswa eyo chikwa chinini chamayira chakalikulangira kupanga nisekerwayo ino tokaya kuti yakali njiyo pere chindi nitwakajula takwenseke muyaphe ndikuchigwa siriziyo buyo chanseke kuti ikomene kuli nchicho ero chilafa ajano yobumi bulaziwa nchopeni kuli nchichona elyo bulanjira munseke ambone akolo balaita mambungano ayo akamiza tujana kuti sunu atheko mambungano esu akwalo kuli baphentekosto besu twakazwa chito kakonzi akukhuthira kwakaphanga makamu esu topeni zinthu zonse zakali bonya kwakalete kuba echi kwakalete kuba echo kwakalete kuba nkhamu imbi alimi munthu oyu wakabuka gamba ulabora atala lyakhumbi lithuba aumbi wamba ulabora atala lyambizi thuba chipotu chiyophanga inkhamu zyopiro mwabona nchinzi kumisa ikwarukayo chindi abora kufunga mbokupethe kuyophondera ichwi lyakwe mukamwini chindi nabora atulindire kuchindi echo mujate wamba ulakujatiza echo kamukonzi akwalo kutambula mulumbe wakusupa yonse kuthondeka kuli echo chayochita nanke echo chachita akuthapikhira manu kuli echo nchali mukuchita eyo ndiyo nzira ndotujana ilukaziyo muli nchicho lino tulabona echo sunu mumambungano esu onse onse mambungano esu amisa kumiwuwo elyo ali mukuthepura gambizi tatulichi si miswangano ya miphayiro tatulichi si muswangano mbuli njithwaka likuba ino ndipe zinzi twalekera zinthu ikuthapa azimo sisumimwa kuzinthu zyonse amulandu akwalo mambungano esu a pentekosto kamamuka kusula banakazi bageretwe masusu eyo chichakali kusumizikwa maso apendedwe kunanamisira yakumara yonse mishopo ya zinthu kwisiya munthu awa mbuli bariki azimwi kakwata zinthu zyothathwe nankazi one batayikona oro ndukaziyo ngokusofwi ngokuti mbobachichita ezathekaleke likuwa mumbungano yakwe panena tekuinkha kukapunga kunjira muli nchicho munthu umwi ulayowa kwamba chinthu chimwi kuchatikiza nchicho kambo inga watandwa ikuswa kukapunga leza kutupa banthu apo bataswange na chinthu kuli chonse chitaleza akhwiri akwe apo bayowamba ipini kuchatikiza nchicho eyo chechicho nchopeni nchotuyanda ino twachitanzi miza arukayo twamiza ku miuwo eyo tuli mukuthepura gambizi mubone kuti lino zili mukupungikwa anthu omwe kuthegwa ziumphwe zena mwakabona jesu wakamba lutanzi mupungike anthu omwe muziyange mmisunthe elyo mubikhe yonse misunthe muchirwi chomwe elyo ndiyo ziumpha kuli musuntha munini uthegwa methodist baptist wa presbyter awarutha ili mukupukanda anthu omwe mu Council of Churches ino nchinzi muzipungire lutanzi haleluya sena mwachibona ulapungika insaku lutanzi ulazigwisa ikuswa kumayira ulaziyandanya mukuzipungika anthu omwe alimwe akuziumpha muzipungike anthu omwe alimwi akuziumpha ziyonse ziyerete kumpha ambeta zereza kambo kakumiza lukaziyo akatika banthu zinthu ezyo nziba banachi wachabukombi ero balakaka inguzu zyambupo kukaka idwi kuyiminina buyo maphabwe amwi abukombi atusiyansi athu mwi twa munthu umwi twakanjizigwa mukati ikusola ikupikha mukati idwi lyaleza tachikoopereka ngulukaziyo ndawongolola sunu mbuli mbochakapethe musisimi muphati wakayi ndiloko Amos, chindi nakaseremuka mumunzi oyo kamba tandili musisimi nankha mwana wa musisimi pera ikuti namulapu wakuruma ngunutha konzi kuyowa wakamba chindi lesanakanana ngunutha konzi chita kusisima wakamba kuyochitika warupetha anziyalani eyo kamba ilesanguonya oyo ngomuthamina akuperekera uyo munyonyona amubikhe echi chili muthepu elyo muyoyeya ilesa nkuonya oyo banthu aba bali mukupunga ikuthepuzi konse okukuphati nchopeni bwa World Council of Churches elyo mulete kuyonjira muli njiyo kamukonzi kutajanwa muli njiyo uyosalakuswa kuli njiyo no munthu chigamilina nankha uyonjira takugabi masena agatigati yoba ichando jamunyama yoba chando jamunyama tave mtu ugonza igura naka ikusambara chitawo ya ujisi jando naka ujisi lugayo ino mutatwa ni mulinjio amu se mulinjio amu itiche amu tantamule kusokulinjio ilesa oyo ngoba tamina kuberegera uyoba nyonyona ilesa mpati waru yando oyo uta gamba jesu wakagomba kuti tonse tube ibamwi pao akwaro wakamba mbobuti mbomukonzia ikwenda antomwe mbobiro kwenda antomwe chitakutete ni basuminana wakamba bamwi mbolingwe awishi bagali ibamwi elio wishi wakari chwi elio wakari ichwi yaka ibururwa wakari umwi awishi kambu wakari kuyuburuga ikwa chwi yaka shomeze kwa liyaresa elio abobo mbojibete sunu nanka kufunga bukaro bumbi hii mnene lesa ngumwi uyandandiswe ikuba abamwi mbobuchi ejo mbojikozia ikuba ijimwi ejo jimwi chigaga ikuzarwa kwa nagarindu arimi eji tajijiti ikugaga kuponese kwa kabulesa aeji ejo zionse izabo muji moja mapezi mbulibo bamwi bababo balo tabashomi muliresa ikushoma kuti wakari mwana waresa kushoma kuti wakari mwana wa Josepha utegwa mwana waresa chamasimpe iwaba kuji ndi jomwe ibana rusa pana zwingle bashoma ejo kuti wakari buyo muntu mubotu yanchoveni iwa Christian Sansi bamba kuti wakari musisini muntu wakazizirwe buyo tagari buleza ba ikutina tagari buleza kusikuja nga mupati ilogo oyonyiga yoye kasora ikuba anguwe wakari resa kwa tabamobo tagari jintupe wakari buleza wakari wabuleza inwagwe wakaba mumubiri wabuntu agatigesu muji moja muntu ija mwana wanesa chamasimpe obo mwagabete chamasimpe obo mwagabete dino tuwabona rugasyo wanjira mugati tulisi kutiruli ano tagwe mtu ugonza ikujigaga oma ambone ikuyo uyonyo nyo nankamu eo itamina kuberegera reza amu irangirire reza wakashangambu toyagwe ndira jala nkambo nguchindi takutariga mundando wa mipairo lesa waka mizambu toyagwe arimi mbuto yagwe ngu Kristo niyo gamba uga arijejo masiku mashonto aza abu senareza mpaka sala kubika isinari yagwe na mwami wayanda ndiza kuchindi jimwi jajagulia jajifumo jindi ndano jisi jindi jinji amulange ngu nzira irike ya matijiro ngu mwembesi wangusu zinji arike wabwini nguleza arike wabwini tagwe umbi kunzeri yagwe tagwe umbi kunzeri yagwe imeleza areza aruzutu wagamba Jesu wagamba o ingomuliazio twirira yebo o Israeli ndime mwami leza wago leza omwebuyo ndime nguwe kambo zimia ndawura umbi umbi yobora ndabora musinari ya tata wangu elio temwa nditambura pe bere umbi ulabora musinari yagwe imwini elio waro muyo mutambura kabela bagaji jita guneshia sauli mna Kristo limuna Baptisti sauli mna Kristo limuna Pentecoste sauli mna Kristo limuna Methodisti isinarimbi pere jabora kusina elio lia Jesu Kristo bale ndabyo mburi kulare kuswa kuli ndiyo mburi mboba gonzia tabayandi kujita chintu noji wajo mwe kujatizi ya ndiyo kambongu ichwi kabela ichwi lilari runguru waru walio ambone nzila ilike ya matijiro ngutuba ya saroni baibeli amba kuti mwaga bede mabande oonse mbaibeli aresa nga Jesu Kristo wagari Alpha Omega matarigiro amamaninu oyo wagarigo waro uligo uyo obora imu yanda ajishugira ya Davida kose kuba mu yanda ajishugira ya Davida nyenyezi ya kubuje do tuwari ya Saroni pana ya kukuti Alpha Omega kata mwana muya usalara oonse muli Jesu Kristo wagari kuyubunuga kuswite kwa Jehova resa wagaba mumubili wabuntu agati igesu bubonya obo mwagabete wagari tubali ya Saroni ino bagaji tanzi atubali ya Saroni wagari ganyauna gari kaya ura kuteti bajane pefiumu kuswa kulindirio ituwapo tu inunkirira lirere tegu ganyaunwa ansi kuteti kujanwe pefiumu kuswa kutuba obo wagari bumi kubotu kagwe bumi kwega pongwa mburi obo pereliaga alerete kukanya unwa akarivari. Mwabona bagabweza ii kunanige watuba ya Saroni. Akubika ali Aroni. Wakalele de kunanigo angawo ikutegwa anjire kumbere ya mwami mubusena busalara. Mwji sitirizi oji salara. Wakalele de kunanigo atuba ya Saroni. Ikutegwa anjire uya usansaira ajuno yaruse mwaga amwaga. Yo kunanigo ubolele de ikuba ali nguwe. Ibuema ibunukirira igabotu kumwami. Kabweza teburo wa ikuwe kabelele kumbere ili agwe. Kananiga awaro kunanigwa. Agaverere, napomogreti amilangu, onse azigovera ziagwe, wagalere tekuinda antamo isare, gazirida, kusarara kumwami. Mubone ngutuba eryo lya Saron, obwema bunukirira igabotu, ibunanige. Abantu bagwe, tokonzi kubora kumbere byagwe, agarengwa galiko onse, kufunga chintu chimbi, pere ikunanikitwe, eryo iduba lya Saroni, ichwi, ngumpana ya kukuti agwaro, ino mbobu ti musamu, mungari utondozia, mbou janwa, ulajanwa chintu wapesa impana, akwiganya una, ulajana musamu mungari utondozia, madoketera bala uveresia, umayage agupugizia zia science, weza mtu ujisitwe gulibiriga agunyongana, naka mwana gasi, uli mvamburi ikuti, uyanda kusondoga. Uzelengana gonse akugwira. Uli muguyowa akunyema ikupati. Dokata uyobeza kushonto kwa musamu mugari utontozia wawe kwa mpana. Akuyasa mkuboko wawe nanka insinga abu sanabumi. Nanka yagwe. Eryo ziratontoze kwa. Ulama nini narimui kwa gaindi. Hele kufunga uyo musamu mugari utontozia oyo wamana. Pao zilabo ora arubo. Iwi indakubicha mburi. Mbose kabete lionse. Pere damga andira, zuma, ulimushobo, ulike wa musamu, mugari utontozia, wakasimpe, iku zwa gumpana ya kukuti, oyo, ngondizi. Gumpana ya kukuti, wakaganya unwa agarvari, wakayaswa nkambo kamirandu Yesu, imigunde yago twakaponesegwa. Muli ejo, ogo kuganya unwa, iwa marubaruba, wakari irubaruba, wakari rubaruba pati ilogo elio. Yega sora ikugomena. Wagari ee impana ya kukuti. Aeri tuba ya soro nipati. Lino ulale ngelela masiku ano. Ikuba jibela. Jaji sabugira agati gama churu anyiga. Ndashoma wagari jindi ejo. Mubini kukwisa jibi janyiga. Abu josia kuponese kwa kunyiga. Alimi baibe ya gamba kuti. Ngumbu bonya nguwenya sunu abu ya miaga. Mwenzuma chindeleza na gambira Musa mukanda. Ejo jagari ii. Ijitondezo janguwe. Kusumpranzo ya muguba. Ejo muguba uiminina kubete kwa wajibi. Nisoka iminina. Nisoka ya muguba iminina kubete kwa gare iwajibi. Muli muguba borubeta wareza. Muli jipairilo ya muguba awo zituzo. Poza gari gulasikwa. Ejo awalo eria wakarunguma na kuchurumpao. Waga amba kuti. Mirengarenga ya garimburi muguba. Lubeta uwa uleza. Aji sijita shomi ejo. Yaga swide kuzwa kulireza. Muguba uiminina rubeta. Lubeta uwa uleza. Alimi nzoga imina chibi. Yaga vete kwa gare. Alimi jeso wakari nzoga eyo. Yaga bamga ijibi nkambo gandiswe. Alimi wakabwe zambeta ziareza alimbuwe. Wakaya swa kambo kamirandu Yesu. Igujiswa kambo kanswa togo Yesu. Ugo mwagwaru umuno Yesu alimbuwe. Amivunde agwe twakapone segwa. Oreza ujisi chiyobwe to. Jagwe ijiswi te musamu mugari utontozia masiko anu. Wanandwe, mwenzuma muna Kristo, ulijisi tu akupenga, ulikatete, jagu yumina ibu yorogo, chokonzi kujisunda jindi jiramfu, ula sondoga mubusu wakasunu obu mbotu pona, sena mwabu yo, lifeline masu anu, ejo, choba gamba, ejo, Russia, choya amba, mu 55, iguti, yanchobeni, bayoto labu endresi bumani nite igwanyika yonse. Gajitana jitika ejo bubwe mpa gulere de kubora. Abobo mbobu ti mbojiri munsi mwenzuma. Jirimponya awa munsi irino. Iguwa afafi. Sa ingatewa muyandawura masiku ano. Amoyo wako onse. Ngumpana ya kukuti. Arimi ngumbu bocha guenya sunu. Abu ya miaga. Uliano masiku ano. Uli sumpura wakwe agati. Kabantu bagwe. Mulivyo Musa mbwaga sumpura. Ijitondezo jajibi. Jagubetegwa. Arimi ikutari jibi chirike pere maruasi. Arimi amu yeye jesu wagamba. Muli Musa mbwaga sumpura inzoga ya muguba. Mbwanya obo mwana wa mtu mbwere degu sumpurwa. Ino Musa wakaji sumpi danzi. Kamboga jibi, utashoma, akamboga marwazi. Jesu waka sumpura, awaro, kamboga jibi, marwazi, akutashoma. Wakari jintu chijonya, ino masiku ano, mumasu wajindi, notu jisi, irugazio, orurupati. Jesu Kristo waka chomeja, muliruga, ikutimumasuwa, agwa, kakutanaba, gubora, igwa mwami. Kuyoba mburi, buja gabete, mumasuwa, agwa Sodoma. Arimichi indi, mwana mtu, na yori ubununa, iruwagwe. Buli mwana mtu, mbagari ubununa, iruwagwe, buli Abrahamu, ubusana guya. Elohim, desa wagawa mungubili wabuntu agati kabantu. Alimu waga karaguya Abrahamu, alimu waga mutondesia. Kama ambira ejo Sara, nchaga liku yeya. Kake degunze iliagwe, mutente. Oyongu waga talina ibene, pe. Kama ambira ejo, chaga li. Alimi gaita zina aliagwe, Sara. Abrahamu, igutari iliagwe zina. Abraham, waga tariga, chita Abraham, gutali Sarai, S-A-R-A-I, pere Sara, uliguli muga nchu wago, Sara, gamba, uli mutente kunzari yago, gamba, diyo kusu wago endala kujindi, kabumi, ero waga sega, wagamba, kambo nzi, ncha sega, nino Jesu wagamba, kakutana babuyo, uchiluga siyoru pati oru, rubungi kwe agumpa, uteti mwana wa mtu, uyori bununa kwe mujianza chijona, mburi, waga jitide ga indi, kabela ejo, ino nchinzi, kusumpura, jabu pia, Umbele ilianu, kutayati Jesu Kristo, kumbabuta, nguwenya sunu, abu ya miaga. Zena mrajishoma, atu watambia mitu Yesu, kukuti, ugopaira. O yandu wareza, tulaguyanda, ikuyago, ngujagulia, jikutua, bobu, gulindiswe, mwami. Tulajiandabu yo, tupone na gulinchijo, mwami. Jivone yoguti zibi kiroz Yesu, taziri zipati kwerera. Tulabotero buyo gukara, kutafreli yago. Ujuri yago, abu botero wazirerego. Mwami njindi tuwa wole anto mwe mburi bobu. Bagwe su abajisi. Abobaga urwa aburwa kwe mwana wareza. Bari ngugu urwa guaburwa abwago. Elio tuwa wole aguno masiku ano. Mwami, kwa tula masiku manji aya. Ugo mbele abajiswa.
And according to the scriptures, you said
Elio wende ya nagumagwaro. Waga ambaguti. Winda, mumibunda, tuwa gapone segwa. Tajirijele degugomba koguti. Uliambili labi ozibi Jesu.
For by
Kambo guinda, umibunda yago twaga, barariamba, jaga inda, pone segwa.
Oh,
oh eno mbusuba warufutugo, eno i, eno i, chisho mezio, wa Emanuele. Buti nguwini, jama simpe, wagamba, igandiga nini eyo nyiga, kaigandiboni, rimbipe, neguwa gogo, muyo ndibona. Kambo, ndi, bara, iliamba kwa muntu, kumbukama. Ndi, ndiyo ba anyego, agwaro, mulindi nywe, igusira kumamani no anyiga. Elio kumamani no aji ndi, igumani zia ogu pati. Wagamba, gajitana ajitigabu yo, yo wabu yo mburi gabutana, iba muliro, iwaga wa musodoma agumpa nyiga, yaba mas. Iguti inga, uyoba jiubu nuzio, arubo, jamwana wa muntu, mburi, ibu yo mboja gabete, gusodoma. Tata, agwe kutibantu, bataka giri ujimwisha. Eri ndagomba, leza mburi jintuji nini, jibambitwe, ibu tete ete, ibu tina ndamba ibu rubide, ndijatire. Utariga gubele gagabotu, ndaba yanda mwami, legena obu gube bumwi, wamasigu, manji mabotu. Mwami, ndagomba, iguti bataga giri ujimwa. Agwe guti bajisobo onse, bapengede ibofu, ufumbwa, mwabete imuno. Mwami, agwe guti bajisobo onse, bapengede ibofu, ufumbwa, mwabete imuno, mwami. Bapone segwe masigu ano. Mwonya mnyo ya bolino, igutina, babo batashomi, elio, agubeguti, batambure Kristo, gujindi, jisho onto age. Ojipa, tata, gubonse mumanza ago. Twalipa, gulinduwe, igubonanduwe, gubora agatigesu. Elio, wagamba, mumusala Johani 14:12. Oyoshoma mulindime, milimo e, njejita, uyoijita ayaro. O mbotu ziba guti, wagari ugunaru wago gubantu. Kambu wagari oyo musisimi oyo musa, wagamba guti, inga uyo obuga. Tebaga jisila sisimi kwa mianda ya miaga. Lugasyo, wagari igumasena onse. Hele neguwa bobo, iju diareza, yagalele deguzulizikwa. Abobo iju, yagaba mumubiri wabuntu. Elio, arwaro lugasyo, moro wagajita. Elio tata, tularubona arubosunu. Lugasyo, garuba musunta omwe mupati nchoveni. Alimi tulabona ichwi garibora nzira njiona. Tulelege masugano, tata, walipa agulindwe, ajwi iliago. Mfumwa elyo choa andandiswe gujita, jita andiswe, mwami, muzinaria Jesu, amen. Tatuze elyo chamba, niza uyanda, igutuwa ambira jintu yemui. Agobo amube ibuyo vale mega nchobeni, waga indibu yoga shonto.
Amen.
Sena mwagasola ibibara. Ugwaro awa sinkondo mpagari gubora. Elio bose bagari bungene antomwe. Elio ba. Sinkondo wagari ingosu. Ezio zipati. Elio muya wareza waga wita amuntu. Agumuambira. Kabera waga sinsima. Kabera kamuambira. Ubusena wagu yoyu vira. Elio waga nyonyona sinkondo wabo. Cheyo jabora arubo. Bobo busena wagu nyonywe da sinkondo nyogwe. Mwabona, mubweze janza iliareza. Ijanza iliareza angu Kristo, mubwini, ichwi. Abobo weza elio, mumoyo wago masiku ano, kumwi no Twitter mundando wa mpairo. Nyasha mabiri wawozi ya makadi ami pairo arubosunu. B, ma B. Atuweze B, magumi aruru se awosanwe. Masiku ainda tuwa jisi, alikumi awosanwe masiku ainda. Tulasola iganji ganji kubweza, atandira kumagumi awosanwe. Elio mpao gamu jatiri de makadi anu. Tulabweza, lino. Adu sore kutandila kukumi osanwe. Magumi ari lusere awosanwe. Hii, mburi Brenham, murizi. Hii, magumi ari lusere awosanwe. Igusira kumuanda. Elio tu, atu mwone. Nguni ujisi B. Magumi ari osanwe lusere. Nyamuna ijanza iliago mujuru. Uri masimpe, o, musule nchoveni. Magumi ari lusere awosanwe. Bobora, ino mwana wangu kutegwa ndiza ulimwenzu ano. Awa watagozi banzila ei, mboji jitwa. Mwana wangu urabora kunselero awa, nanka imuntumi, ikutina atagonzi ya kubora. Ikutina atagonzi ya kubora. Mwes bodas imuntumi umbi. Mutumi umbi urabora kunselero, akweza makadi aya. Mwanda wangao, ilo kami kukumbire ili abantu, akwa asanganya antome. Akwa ndiyona urabu pakadi, nagonzi kukwa ambila kuti. Yebo uyoba kutana kuno ajibumbiri tahie jope harimu ambevo tandi hii ndabo uramasibu musomona ibuyo atandila kumagumi na kumi awasanwe umwi kubusena anto umwe mumakadi eyo tajijisi jintu yomwe jagujita akuponese kwagwago inga wakaramponya ao amulange masigo ainda banga ibakarigo kuno masigo ainda atubone manza anu obo bantu bobaga ponese kwabuyo boonse ibinda mumusu wangano ino ayo yagali magumi arirusere awasanwe magumi arirusere ajisipa mbomwe magumi arirusere ajiroba magumi arirusere arusere magumi arirusere afuga magumi arifuga atubalegele babore njonya erinu hii magumi arirusere awasanwe magumi arirusere ajisipa mbomwe magumi arirusere ajiroba magumi arirusere arusere magumi arirusere afuga magumi arifuga Elio inga liyaba ili mwi, ninchoveni, tule andiga, elio kutina mtu umwi, uu, nderi, limwi ili mbi, ii, elio inga jaruramiga, magumi alifuga, magumi alifuga kusiga kumwa andarimu, magumi alifuga, magumi alifuga aliomwe, magumi alifuga aobiro, magumi alifuga aotatwe, magumi alifuga ajisambomwe, magumi alifuga ajiroba, magumi alifuga arusere, fuga, ikutina togonzi kwenda, ikuti, nauli, dabona, tujisi bobiro mawiruchela otatwe awalino one awa ndashoma ndagonze kubona ikutina ujisi kadi ya mupairo oyongo ngomweru wago waitwa ero togonzi kwenda nyamuna buyo janzali yago tiyo kukubira atalawa ere ikutina tujisi kadi ya mupairo wakara buyo awo agugomba agwamba mwami Jesu ajibe ndime masigo anu bangaye mugati muno bata jisi makadi ami pairo munyamune mujuru manza enu Oma, chivotu lino atuambe right. Ibuyo eji. Nashoma tajugonguiga ibusanka iji ntujisarara. Bele wakari mwana gazi munini jindi jimui oyo wataka jisikadi ya mipairo inga tuamba. Waga intaguya pulisha nigizia mungamu ya bantu. Waga amba, lino amuswiri regabotu. Iku tinanda gonzia kubwa ampa zikobera zia mtu oyu. Ndiyo ponesegwa. Banga eba zigano. Chivotu. Elio nchinzi chaga jita, waga mwampa, akuindila ubiokara ajuno. Elio jesu waga jaboga, wagalisi au mpaga bede, saye yujirirureme. Wagalisi elio ili agaripenzi ili agwe, saye yujirirureme. Wagalisi elio ili agaripenzi ili agwe, abobo waga mwambira elio ili agaripenzi ili agwe. Kavera waga mwa mumubili iwa weguti, iguso waburoa wagalega, saye yujirirureme. Kuteti kambozi. Waga mwampa, dino mbanga eba na Kristo au masiku ano, abobahi, wendela na kuba Hebrayo, bugu yaba Hebrayo iguti, Jesu njona rino, ngumupaizi mupati. Mupaizi mupati ugonzia igwampa, agule nga uwa, kwa mkomba mizi Yesu. Samba bede, chivotu, iguti na ngumupaizi mupati, ngonya, muli mungonya, mupaizi mupati, roguti mbanga waberega mpao, inga uyo waberega mbubonya uyo mbuli mbaga jitaga indi. Sena murashoma ejo, inga uyo waberega mbubonya uyo mbaga jitaga indi. Ikutina mwagonzia gujishoma ejo, chivotu, mbanga iba shoma ejo, mnyamune mchurumanza enu, wamba, ya jishoma nchoveni, chivotu, kabata na kupanga mundando, wami pairo. Hatu pange mundando wa mipairo kubusena awa. Ndirizi uliwano. Ndila mvwa igusi wagwe arimi ndirizi iguti uliwano. Bora, munda no mpairo wawambwana ninda ita muntu kubora awa amugombe ibuyo buyo mulange ibuyo munzira ei akugomba mushome buyo imuli ndo munini ukede awa kalangide nkonya kulindime ukede kuchirira mulindu oyu usamide ima grass sata mgozi kubona ejo jirengerera ataramwa nakazi oyu.
She's suffering with heart trouble.
Mwabona ujiswa penzi ya moyo. Urashoma kutileza ulakuponya. Ikutina ulajijita. Nyamuna mjirujanzali yako. Eryo nderiari penzi yako. Eyo jirurweme. Ino kuti eyo. Nde penzi yako. Nyamuna ijanzali yako mjuru. Ikutegwa bantubo onse. Babone. Nyamuna mjirujanzali yako. Mbulibo.
I don't have it no more.
Ino tojiri jisiri mbipe. Nushomor wago ulakuponya.
He's the same yesterday.
Ngumbo buja nguenya sunu. Abuya miaga.
Oh,
ndoro ruga hiyo. Ere Jesu Kristo, ngumbo buja nguenya, sunu abuya miaga. Sa eji, lino, amusumalani kukomba. Mwabona, tamwere de, ikuba ataragunu. Uteti, mkonziye, ikuziba.
Now this is a lady.
Lino, o ingu mulindu. Mbuli kujimo, mwezi, tandina kumubo na mubu mibangu. Kumwana kasi biyo, ui mhui, ano. Eri ujisi kadi ya mpairo. Eri uta, hii kuti na uyoitwa nankape. Mtu umwi, wago pabu yo kadi ya mpairo. Alimi, mweru, wago waitwa. Abobo, wabora buyo atala anu. Sa ejo, chirirureme. Eri uta ndigwenzila, ya kuziba mbobete. Ikuti, ulini, ubusi nakozwa. Eyo choyanda, kagwe, iji ntunajibajo mwe kujatikizia ejo. Ndi mtu buyo, ulimuwa nagazi. Eyo jirirureme, ejo chimo, chijona, jaga wora jimuji ndi mbaibere. Musarari Johani, chapter 4. Lino ulamba, ino wajita nzimu Yesu Branham. Pao buyo, gaindi gainda, ndanjira buyo, mugu tariga, ikubere gagabotu, ogo, gusho onto. Tandizipe, mwabona, ulele de kujijita, tandizipe. Mbobuti, mwajijita, mwanagazi oi, kubusana iguya. Tandinabona mwanagazi oi, mubu mibangu. Ngumwezu nchobeni, kulindime, ndashoma, wali mwanagazi. Nguni mtu oyo, waponese kwa njionya lino, kubusana guya, munkamu yabantu. Sena yebo, inya, tulibenzi ukulu mwa umi, ikutina, iyo jirirureme, tambiga janzari ya gumbuli obu. Mwabona, tandinamu kwenye mwanagazi, pere, wali kukede ao, ikushoma, ino wampa jintujumwi, embona, ingateja kwasia, ikuwampandime, pere ino tamugonji kubona, ejo, ikuti, ibaibere, ngujwi, iliareza, janchoveni, ngumbu wanya nguwenya sunu, abu ya miaga, kwa bazila o, zia o, yomu ya usalala, ulingu Kristo, mwabona, eyo, njembuto, yanchoveni, ikuti na o, yomu ya usalala, wanchoveni, wanjila mumbuto, yanchoveni, ijwi, ikutali, kawukasolibu yo, jivela, janjio, kambo jabulosi, ulaveresia, ejo. Ichwi lyonse, yanchijo, tambo, tarireza, utazulide, nguleza, umaninide. Mwabona, alimu ejo, chejito labusena. Linongo imu anagazi, tandina mugwene. Jesu wakaja na mwanagazi, mburi oyu, chinde jimwi. Ndiza kutari, ichimo chijonya. Tandizi, iri wakali kede kumugaro. Wa, wakalele teguinka, ikusele mugera kusamaria. Eryo tujana kuti, Samaria wakali kubusena. Wajirundu. Eryo, eryo wakali kuya kujeriko, mubini. Eryo wagenda gonse musamaria. Eryo wakabora kumunzi wasugari. Eryo wakakara ahamugaro, kabela wakatuma basi kuya bagwe, kuyo ula ziagulia. Ulimiga yongaye yabantu ibariko mwenyiga. Yotatwe, hamushemu, abantu ba Jafeti. Toonse tuswa kulinoa. Eonse nyiga, yaganyonyonwa kujindi. Ejo, nigo ayotatwe buyo yabantu, oyu mujuda munamasi amusamaria, oyu wagali agatigati na mujuda amunamasi. Harimu eyo, nje migo ayonsi eyi, ili munyiga. Mwabona yotatwe buyo, zitu zionse mulireza zirirondo gete mubu tatu. Mulibyo yotatwe eyi, nje ndalikuwa mbaura masigu anu, zibela ziotatwe ziarugazio, zibela ziotatwe ziachwi, kariba mumubiri wabuntu azimwi, zibela ziotatwe ziachwi, kariba mumubiri wabuntu. Azimwi mwabona. Lino arimwi oyo oyo. Wagamba ura uliwa majuda. Kambira Filipo. Jindi nagareta Natanio kutara. Waro ogo kwa gabete eri wagamba. Ndamubwa na jidi narigunsi amusamu. Wagambira Andrea wagamuleta Petro kutara. Wagamba yabwazi nariago ngu Simon. Eri uyo itwa ibuti Petro iguzwasunu njonya. Gamba ulimwana wa Jonas. Mwabona lino barobo onse bagali majuda. Pere mpaa wa wainka kumunamasi. Gutale munamasi pere muna Samaria. Lino chindi jaba masi. Tagwena gajiteyo chindi jimwi. Kuliba masi. Mulingule magwaro, pepe, pere, wakashomezia, muliruka 22 ikuti, uyojita, kakutanaba, ibuyo, ikubora. Pere wakakara au, eryo mpao, wakabora abu sena, wakatigati, kamuchuda, amunamasi, imwanakazi.
Eri
wakamba kuli nguwe, mwanakazi ndiletere chakunywa. Wakamba, ba, toere de kulomba ejo. Ulibobo, tuli, uli lusaluro kwa zimo kuno. Yebo uli mchuda, alimwi, alimwi, ndiri musamaria. Wakamba, pere kutinu walikusi, oyo, ngoli mkwamba urawe, ingano ndiromba, ija kunywa. Ino wakari kujitanzi, kukwaba muu ya wakwe. Eyo, wakari ziba ibu yopensi, ili akwe mboli ya kabede. Ei, wakamwambira winka wiole tamurumi wakwe. Wakamba kuti, kaka jisina ba omwe. Wakamba, eyo jiruleme. Wakari kujisibo sanwe. Inaamulangeji ndiba farisi, ni wakamubona agajita ejo. Choveni oro rugazi mponya agatika jwi. Ino wakamba kutinzi. Wakamba, oyu mtu, nguweze pule, imusondi. Mwabona ejo, Jesu wakamba. Fungwa mtu uyogana na ejo, umu ya usalara jindi. Wakubora ikujitaji mtu chijona. Inga, takaja tulipe. Ndoro rugazi urwanu. Mwabona, pere wakamba kutinga, wakajatira ejo. Pambo umu ya usalara, ti wakari na siga. Ijutuzio. Gaberele, tiga galinafwa. Pele mpawo mwanakazi, taga yeya ejo. Imwanakazi wakamba, munene, ndakuhiba kuti uli musinsimi. Teba kajisi musinsimi kwa mianda ya miaga. Gamba, ndiri hii, uli musinsimi. Lino, tulizi kuti, mesaya oyo. Oyo ute kwa Kristo, jindi nabora. Ejo, nchijejo, nchayo jita. Ee, iutina ejo, chaga jita. Koguti, gumbobu changu, enya sunu. Ejo, njenzila, mwagari bununa ruwagwe gaindi. Sata, iliji ntuchijona, sunu. Kirele reguba, inungo mwanakazi amwarumi basu wanga na arubo. Kari mwanakazi oyo, kandiri mwarumi oyo. Kere neguba bo umu ya usara nguonya pari ano. Pari mwagapanga jisho mezi ujakuti mirimo eyo njiona njaga jita. Inga tuyo jita, iji ntuchijona mumazuba ayo mwana mtu na yo yubununwa. Ino mkutaziba kabela ulizi ikuti ejo mwini. Tulivenzu nchobeni eyo uli mwi ano. Ulizi mwi ndiza jintuji mwi jirubite anduwe. Ndiza, takugwe, pe, tandizi. Pere kuti, mwami Jesu, uyoyu gunu na kulindime, iguinda gumu ya usalala wakwe, ikuteti penzili yako, lilibobu. Ena ulashomba mpao, ikuti, ngumwana waleza. Akutali muntunsi, e yungujirongo vuyo, jira uejo, jalo, leza, chaberesia, kufunga oyo, nguwa asara. Ula ajita ejo, kuluzi yaro. Agusala kwa bupati. Habobo pere kwa shoma. Kula shoma na. Mbaga ya munga mwaya bantuba yoji shoma. Paa watu onse tuli mwimponya ano. Mwimbele ya mumuni. Iguti tatunasu angana mubu umi obu. Kandijigwe mzezo waguti nguni mwanagazi oyu. Obo mwabede. Obo mkwa zwa ejo nchayanda. Kandilambu wana mubu umi wangu. Kandilasora ikubo na mwanagazi oyu. Mujindi kuya mubu umi wangu. Pere mwabona ejo. Chendiri muu. Kumubamba ikuti mujite. Amu kisi ya rugaze oro kuzwagulindi nyorinu. Nakushoma ijwi, jindi ijwi. Liyawa mumubili wabuntu. Ponya, anu agati yesu. Ijwi liyawa liyumi mumubili yesu. Ini, ejo jitondezi abusu ugareza. Lino agube kuti ajipe gulingue. Ulaji andaguga mboge erera.
She's childless. She wants a baby.
Tagwe ibana, uyanda muhwanda, ulamiaga itandira kumagumi one ya kukomena. Ejo tajiri jitagonzegi masimpe. Barikede mponya abu sana, aolino, banagazi abu, ibagaliba sundi mubumi babo bonse. Eri waga bora, kujibumbiri mburi eji. Eri umami, wakaba pabana. Bamwibanu amunyamune manza anu, abu sana au, abu bazi. Mwabona, ndaganya mpura musimbi uyandwa munini uzwa bumi. Munsondo, ninda gamana iguswa anu. Isigati munsondo, kutibanyi na bagwe bagali basundi, imwami wagamba. Eyo musindi munini, mtu munini, mubo tumaningi, sampari, ulabu sanabuli. Inya ngoyu mpabede, ponya awo, okede mponya awo, ajuno, banyi na bakede awo, ngoyu musindi munini, iluwagwe, ngamubona.
She was a spoken word from God.
Wagari jwi, iliaga amga iguswagulireza. Sena. Ulashoma, amoyo wago onse, sena ulashoma kutijirele kwa ejo ncho jisi, ejo ncho mwari no mulinduwe, walireza ga ingula, ikutinareza inga wanda ambira isinari yako ikutinguni, ikutekwa inga wauliga imu wanda, ena inga washoma, pao muga Thompson, yebo inga wainka kumunzi akutambara mwanda wago, ikutina ulashoma, amoyo wago onse, sena ulashoma amoyo wago onse, kubabu yo arushomo, utazumba uzi kwa shoma buyoreza. Leza anguleza, mwapona buti munene, diela kutituli benzu, askebo. jindi vyo chenda kasura kukubona mubumi ibangu mburi mbondizi ngujindi nwari kubora kuya elyo ndari kuya kuti ulisiminzia mwesu shakaria nanka oyu u mishagia mwesu mishagia imuindi jindi nwari kubora iguinda elyo mpao ndabona wali iguinka umundando wa mpairo lino mkuba mwenzu gulindwe alimi nanka gulindwe harimi mebo imwenzu inzira yonse lino ikutina mwami jesu ulanda ambila jintujimui ejo yebo mbobeti ndiza ejo nchoyanda kukwamba ejo kunda ambila ejo nchoyanda wakajipagale gulindwe jintujirike ngurusho mabuyo ilwerete iguishoma lino mbangae ibangwisha ejo lusho mabuyo ilwerete iguishoma iguti ulatambula ejo nchoromba mwabona lino ikutina uli atala ano iku yandaji ntujimui lino ikutina uli atala ano iku yandaji ntujimui kabela ulagonzia iku ndambila iku yandisisa kwako mbogu bede kukuti uli zikuti tandi zi iku yandisisa kwako kukuti yelde kubaji ntujimui ejo jiri mkujijita lino kwendela kujui wakashomeza kujita ejo wakahiba mieyo mkati igamyoyo yabo sa ejo jiri rureme chibotu uli jisubi andisia kupati kwa kuponesegwa. Jintu jomwe, ula aburuwasi kwa kulibiriga. Kulibiriga nchoveni. Ejo jiruleme, jintu jimbi ujisi, ipe zili ya musana. Harimi musana oyu wakari nyongene ima ningi. Waji indiji kugene, wakajisi ikwa andurwa agwaro aringuo. Ogo mbubobo mga amba imwami, ejo jiribwini. Mwabona jiruleme, harimi cheji jintu jimbi, kuyandisisia kwa kusagene, nguguyanda ikutambara ruba batishuruwa muya. Ejo jirirureme, choveni, kubora awa. Oya ndwaleza, muzunaria Jesu Kristo. Hakuwe kutimuntu oyu, azuzi kwe amuya usalala. Hakutanaba ikuzwa, ama buwa, aya. Muzunaria Jesu, amen. Lino jitambule mwesu wangu, kubabu ya arushomo, utazumba uzi. Mwapona buti, diera kuti mburi jimo, mbondi zi, tulibenzu kuli umi au umi. Ikutina ejo jirureme, ba ikutegwa bantu bazibe, kwenyamu nabuyo mchuru ijanza ili ya kutegwa, wabone kuti tulibenzu. Kandina kubona mubu mibuangu ajari. Harimi ndaye ya kuti tanandi bwene, chitakuti wali mubu sana bunkamu ya bantu. Kambo tata wakujuru ulehi, elio nderi ijwi ili ya kwe, ililede awa. Kuteti nsena mubona mwana gazi ajari. Mubu mibangu. Abobo ingatinda ziba igambo choli wano. Tandwe muzezo wakuti nduweni inzi nanka jirijo onse kujatizia nduwe. Tandwezi kukwambira jintu nojibajo mwe. Jintu jirike ngujipe gobu yo. Ikutinanda kwanzia mbulimbo andingwa. Ikupandura ejo gaindika shonto gainda. Koswena buyo swira ejo chamba. Ejo chenda bona inganda jamba. Ejo chatamba. Tandwezi kwamba inganda amba ejo mugati gangu. Elio inga jaba jirubide. Mwabona inga jaba jirubide. Kere kuti wajamba jirule menchoveni. Kajigonzi igurubira. Kajigonzi igurubira kufunga ikuti kajijiri ileza. Mwabona kambo leza takonzi igurubira pe. Kere kuti na leza wakonzi ya kundambira ejo nchoyanda. Kukuku ya ndisicha kwako. Nanka kambo choli anu jintujimui chowaka jita. Nanka jintujimui. Jintujimui mburi ejo. Nanka kuti nanduweni okukoswa. Nanka kufumga. Ijintu nchoyanda ikunda ambira. Sena inga washoma.
Thank you.
Ndarumba. Jintujimui ujizi penzi kumatende ago. Matende ago alaku penzia. Ejo jirirureme nyamuna ili ago. Ujizi penzi ya kukulindu. Buruwazi kwa kubuga intu. Harimu ujisiku ya ndisisi ya kupati mumoyo wago. Kambo wazwa kuswedera muntu umui. Nanka jintujimui. Ngumurombe. Kabela mwana wago murombe waroboga kuswa kunganda. Wachija. Kabela uyandandi mekuti. Ndigombe kutegwa abwede. Leza kujulu tuma mwana wagwe kulingwe. Hakuponya. Legera mwana usala kuti uimige muntu oyo mkubushi. Mumu kwa kwa masigo anu. Mumu joshe kuliba nina iwagwe. Musinaria Jesu. Amen. Oyo waro umusi uramuchosha kulindwe utalibiriki. Shoma lino utazumba uzi. Kubabu yo arushomo moyo wako onse. Koshoma iloleza uyopa azimi ziyajo. Lino ogo ibu yo kutweru wako takwe na gone. Ufumga mbogu bete mwabona. Nde. Nenda buyo kusigira tajijisibigani kulindime. Kandikwenzi kujipandurura ejo. Kayakwenzira ya kujipandurura. Yebo amba. Yebo pandurura kuti. Ejo buyo kutaba. Igabotu iguinda. Mboga mbauga iguya kwama minute ali imagumi one awasanwe nanka ainda mboyeya na ii munene. Ikutina ali maora ali watatwe ingate jaba igu njibobu. Yungwe nagazi waga ampa jikobela gamwa micheso wesu. Elio baloba ntu tabari mugunda ampa. Ba mwanagazi oyu awa amulangebu yo awa ulagonzia. Bika manza agu alindime wanda ampa ibu yo gonse ngati ya jijita ijintu. Ndiri muntu buyo, pero wagele tegu mwampa. Elio mebo, kuinda kujipego, buyo, buyo, yunga buyo, gonsi igwangu kulaswa. Elio, ndamba buyo ejo, chenda bona. Mwabona, elio ngu gonsi, mwabona, igwa mpandi me, tajambi jintu. Pero wampa jeso, igwi indamuli ndime. Eo njenzila mwana gazi oyo, waga mpa ilesa, igwi indamuli jesu. Jiri nata gazi elio, ili ya galipensi angwe. Waga mpa buyo, jikoveraja kwe, wainka, igwi okara. Elio waga mpa, elio waga mpa, ngu ni wanda mpa. Elio wa apostolo waga mpa, waha, bantu mwonsi, walimugu wampa, kambo nziebo, wamba ejo. Waga mpa, perenda wangu tinguzu, siyasu wakuli ndime. Ino ena muli nzi ikuti inguzu ninzi. Huko hya. Waka kumpama mwana gazi omwe kampa nguwe. Kaguli waka limwana waleza. Ino kujatiki ziandime sisibi waka futua kuruzi ya rogu wakwe. Sena muli sina cheji indirira. Kambu waka amba ezi mtu zendi jita muyozi jita aziaro. Zinji kuinda ezi muyozi jita. Kambu nda inka kulitata wangu. Zipati maningi ya gamba au. Pere ipupanduru zibaji kirigi burure mengu. Zinji kuinda ezi muyozi jita. Ino mulindu tandi zipe. Kagweji ntuneji bajo mwe chendi ziku jatizi ya nguwe. Ulivyo mbuli mwe nzu nchobeni kulindime mbuli bantu ba mwi mboba bede. Tulive nzu guru mwa umwi. Ikute kwa hivyo bantu bazibe inga wanyamu na janzari yako. Kwaamba tulibenzu. Ino mwana waleza ikutina walo jindi jimui wakaswana mwana gazi mkubwa negaku nini mburi ogu. Mbari amugaro. Eri waka amba ulagulingwe gaindibu yoka shonto. Eri waka ziba aga lipenzili yagwe. Eri waka muambira eri ulega lipenzili yagwe. Eri mbukonya waka ziba iku indaguli ejo ikuti wakali mesia. Ino mkuti mkuti nda yebo wanda ampa. Ndagwa hampa, kabe atagweji ntunoji wajo mwe jaji tiga. Pele kutina kurushomo wangu, kuinda kujipego, arushomo wago, kuinda mungushoma mulinchijo, kwanzia iku hampa nguwe. Kabe la inga wagana na kuinda mulindiswe, kuinda mugati, ikuti ndambile induwe. Kukuti inga, ulizi kuti uliano mburi, mwaga bete, umugaro, oyo, oyo, usugari. Mwabona, ngu mbubonya nguwenya sunu, abu ya miaga, urashoma ejo na, yebo jisima penzi manji maningi. So mafabi manji maningi buyumuyumu wakusirigwa. Jimu ijazi ntu zipati ejo nchowanda kuti ugomberwe ngujonda mazwi. Ejo jirirureme. Ena jirirureme na buyabuyumini na nkambo kajonda mazwi. Jindu wanyamuna gubo kukwako. Elio weenda anze gubanga kutendesia. Mbulijimo ya kuibaruga igwangu. Ndiza gulindira buyo waka indibu yo kashu onto. Ndiza jintu jimu ijimbi ingajambwa. Ejo jiyo weza nanka ulisi urangwa izintu ibantu. Ulisi mbuli. Iku yoya, iku boora, iku jirwana. Balamba, ba, wajieyela ejo. Nanka ulisi, mburi eobo. Kero kuwaneka kwa mtu mubotu. Amba urabyo, gulindime, waga indi, ibu yoga shonto. Atu ime awa shonto buyo, kambo. Na ea kuti, guliji ntuji mwijimbi ejo. Jiri mumoyo wago ejo, nchoyanda ikuswa, gulireza. Lino inga chinda gonzia, kui mgura mupairo wago. Pere inga wa, ui, kambu ikutina wajishoma, ya ingurwa igare. Pere ikutina uyandabu yo kushoma, ikubamba kushoma. Dino, ndagwa ambira, jijatikizia umi uyandwa oyo utago ano, kabero oyo ngumunyogo. Kabera oyo munyogo, tari agwaro mujisi. Ulimubanga mujisi jamvura, masiba manji, inga ndamba mburi jintuji mui mburi, mishikani na bumi, inya mishikani kukubusana kwa bede. Elio ujiswa jijaya maningi. Elio ndi penzi liansa rita siri pere elio ndia penzi kwa alio. Elio jirirureme embona obumbubo obumbu amba imwami. Lino gatambara nkoji simujanza ili ago elio ndo nyamuna agulireza. Tuma ago kumunyogo uwago ikumuambila kuti ataka zumba uzi. Pere kushoma kabela elio jio uyo ponese kwa. Ulashoma mwe wago onse na mwabona mpao ikutina wa shoma kuri jintujo mwebio. Jagu jita. Ejo jitambule janchoveni. Sa ejo jirigabotu. Lune ebo amba. Ulangide ari ejo. Barobantu. Ejo. Chari mugu jita. Ulanga ari mbabo. Ulabo na ejo kunji maningi. Hele kutindiza tamuzi ejo. Mulindu oyu anu. Wabora atala inzira ei. Mulindu anu. Imuruwazi. Kufungwa kutina nduweni. tangilangi te alinguwe. Sena ulashoma kutileza inga waibunu na kulindime eriopensi yago mboribete nyamu na manza ago ikutina ulashoma mulindu oyu ano. Mulindu oyu ano. Imurwazi inha inha nchibotu right. Kukutina ulashoma edu amoyo wako onse utipensi ya kufundirira mujamba karijika kushupiri mbipe. Right. Chibotu kwa ya kunganda hakujishoma. Tarangi aringwe wajigitana mwabona wa yebo walanga inzira e. Ojiri no kubakuti kuri jajitiga. Hey, amen. Tamukonsi kujibona na? Jagulondoga ibu yombuli lesa mwakonsi jagulondoga. Ulashoma ayebo na kufundira mujamba inga kwa kulega ayebo. Takukonsi na ulashoma inga kwa kulega na chibotu kwa uga muambile mwami Jesu ikuti ulamushoma. Uzwa mumui kuyo ereda ikugweza ikakulika nini ikuti na jonda mazwi ejo jagule manya. Pere tajikaji jitipe yebo tori toshomi kuti kojiri ena ulashoma. Ulashoma kuti uyobaga potuna tamuya amuruwe ndo uruwako. Kabela Jesu Kristo wakuponya. Nenzili ya moyo lila jaya bantu. Peta liyele dengu kujaya. Ulashoma kutileza uyori ponya. Kambo ikandwe. Harimu agubamba igubagabo tuna. Goya agojishoma moyo wako onse. Amba ndashoma joga simpe. Kambo ganchijo. Ulagana na jiguwa na. Ulangwa jiguwa na. Mtu umui abore. Nya nchibotu. Yena nga wakana na kulingwe ejo, chendi mwambira, mwambire kutina uyoshoma, ipenzi lia mwida liyo mulega. Uyo jishoma na, penzi ya kujiswamu sana wago liyo gulega. Aebo, abobo lino inga wainka muru endo wago akupone segwa. Mwapona kuti, ulashoma na, poimu arumi ukede awa penzi ya kujiswamu sana, ulangide arindime, jindi nenda amba obo. Ulagonzi ya kupone sekwa. Awalo kutina ulashoma. Munene. Chibotu. Imune ndi ukede nkugonya kuchirira nduwe au. Ujisi penzi ya nsingo. Tojisi na mulindu. Ulashoma kutileza. Ulaguponya na. Yewo yanda kubikamanza. Au murombe. Imune ni nkambo gamazwi agwe. Eri ulava gabotu awalo. Sena ulajishoma. Yewo ajisi penzi ya buga intu. Penzi ya bulindu. Tojiri jisi lino, nushomo wago wakuponya, akukubamba kubagabotu. Mulashoma Jesu Kristo, bobu jangwenya, sunu abu ya miaga. Kouchi atumike manza Yesu, ali umui aumui, akukomba mumpairo oyu warushomo, umui aumui wesu. Komba mumpairo warushomo. Oya ndwareza, kumui inotu humbiri tue mugusu igwago wabuleza. Mugubona yebogozwa iguinda munkamu yabantu. Wakuponya wajisi tue umasena onse. Yebo ndueleza, ndagomba kuti uyoponya inkamu yabantu ei mboizuwa. Legela moya waleza uwe ibupia umyoyabo. Alini baregele bazibe kuti jindi yabu mana. Tulibuyo waga indiga shonto gujibaguno. Kamera tuyoba angwe oyo ngotu yanda. Alini agube kuti gushu wagwe ilino ulete kuponese kwa. Kubantu bonse, tuatapatila satani, tuatapatila goonse kwa mijito yagwe. Muzi nariya Jesu Kristo, satani kwa zomu bantu. Goonse ahogayo mushoma lino, amutambule kuponese kwa kwanu. Amuime kumbere, amatende anu. Agwamba, lino ndaima kumbere kuti, nditambule kuponese kwa kwangu. Ndajishoma, tagwe magani agu jiswa iwago. Ikutina wajishoma nchoveni, goima kumbere kumatende ago. Lino amu nyamune mujurumanza anu, agwamba, ndarumba mwami Jesu, kambo ikagundiponya, leza abandi nywe.